пайдалы қазбаларды түрлі әдіспен өндіреді. Жер бетіне жақын жатқан кенді экскаватормен қазып алады. Оны ашық әдіс деп атайды. Қазылған жерлерде үлкен ойыстар, карьерлер түзіледі. Карьердегі қазылған кенді экскаватормен машинелерге тиеп, өңдейтін орынға жеткізеді. Терең жер қойнауында жатқан кенді қазып алу үшін шахта жасалады. Бұл жабық әдіс деп аталады. Шахтадан өндірілген кен арнайы вагонмен жер бетіне шығарылады. Ал мұнай жер қыртысында қоймалжын күйде кездеседі. Оны бұрғылау әдісімен алады. Ол үшін мұнай шоғырланған жерді үлкен бұрғымен тесіп, сорғымен тартады.